dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Fi produzzjoni tal-Aqda tal-Kristofri, il-programm huwa il-Kartelluni tal-Kristofri. Kif intom ħbieb Anselmiżi? Inselmilkom, erġajna l-tajna għal dawn is-serja ta' programmi tul dan ix-xahar ta' wissu. Bħalma ħafna minna jafu, il-kartelluni huma diċituri, sentenzi, frażijiet illi jkunu stampati u mwaħlin fi postijiet prominenti tar-raħal tagħna wkoll f'postijiet oħrajn. U dan il-programm iservi biex jagħti sfond għal dawn il-kartelluni. Imma din id-darba dan il-programm se jkun programm b'differenza. Għaliex fil-waqt li nisimgħu fuq is-setta r-radio nistgħu wkoll naraw dawk il-persuni illi jkunu qed ikellmuna. Jekk tiftħu il-computer fil-kaxxa tal-Google, fil-kaxxa tat-tiftix tal-Google u tittajpjaw Radio Kristofri, tiffetaħ paġna fejn issibu waħda mill-paġni Radio Kristofri. Iklikja fuq dik u malli tinftaħ l-ewwel faċċata il-home sib il-kliem 08 0810 u hekku tiftaħ il-paġna fejn hemm tnejn mill-kelliema illi insegwikom nimxi magħkom waqt dan il-programm. Il-ħadd li ġej huwa it-satax-il ħadd matul is-sena. U il-kartellun illi ippreżentajna din il-ġimgħa u qawwu qalbkom jienu u hemm Ġesu stampa ta' Ġesu mixi fuq l-ilma. U dan il-kartellun qiegħed ukoll fuq il-website. Kollhom l-ewwel. Biss biex nidħlu fl-ispirtu ta' dan il-kartellun naqraw is-silta tal-Vanġelu u jaqra ilna it-tifel minn Silem li huwa wkoll abbati Matthew Zammit u tistgħu tarawh ukoll fuq il-computer.
ħarġet biex jitlini bil-ogħu id-dajta u jimorru għablu xaħt liħor ta' kem jibbat il-ġmijel xin bat il-ġmijel tala fuq loja biex jitlop wahdu xin sar fil-ħġija kiena jimmu wahdu id-dajta kienet f'nofs il-bahar imħabta mil-mewġ għaxirieħ kien kont lijom fil-raba sara tal-lejl ġilejhom jiġi fuq il-bahar Malli raw id-dixxib li jmiġi fuq il-bahar tħawdu għax ħasbu li kien xi fantażma u qabdu jgħajtu bil-biża. Imma Ġesù ma ra jkellimhom u qal qawwu qalbkom jienu tibżowx. Imbagħad Pietru qallu mulej jekk int hu ordna li niġi ħdejk fuq l-ilma. U qallu ejja u niżel mid-dajsa u beda jimxi fuq l-ilma. Beda jmur ħdejn Ġesù. Iżda xħin ra irriħ qawwi beża u kif kien sajara qabad jgħajjad mulej salvani u minnu fih Ġesù mett idu qabdu u qallu ja bniedem ta' twemmin żejr għax tbeżżajt u xħin telgħu fuq id-dajsa irriħ sikket imbagħad dawk li kienu fid-dajsa nixtaħtu quddiemu u qalu tassew int li bent talla.
U ekku Matthew ta' tifel ta' il-kontribut tiegħu biex iwassal il-kelma tal-Alla fuq ir-radju. U issa għall-ewwel programm nibdew ukoll bil-kbir. Għaliex ifhemna daqsxejn fuq dan il-kartellun hemm l-Isqof Emeritus Monsinjur Nicole Kauki. Dan tistgħu tarawh ukoll fuq il-website.
Dina il-ta' tal-Vanġelu hija storja li ġat kollha kbira ta' Nazaret meta dixxipli kienu qegħdin jistad kien bil-lejl u d-dixxipli ta' Kristu kienu fuq id-dajsa fuq il-baħar u kien hemm daqsxejn tal-maltemp kien id-dajsa żgħira u sintendi dina bdiet titqalleb mal-maltemp. Jaraw xi ħaġa risq għalejhom, xi ħaġa bajda risq għalejhom mixja fuq il-baħar. Huma ħasbu illi kien xi fantażma deritilhom xi ħaġa mentri kien Kristu. U għalhekk Ġesù għallhom dak il-kelmiet qgħu qalbkom jienu la tibżewx qgħu qalbkom. Naħseb illi l-biża' huwa emozzjoni li nsibuha fil-bnedmin u nsibu anke fl-annimali. Emozzjoni qawwija ħafna, meta wieħed jibża jista' jagħmel ħafna żbalji. Il-biża ma jonniex biex nimxu l-qoddim, qatt iridu niddistingu bejn biża tajjeb, biża qaddis u biża li huwa negattiv li għamilna ħsara spiritwali. Jekk aħna nibżgħu mid-nubiet li pruvaw naħarbuhom, allura dan huwa biża qaddis. Jekk aħna ma rridux nuffendu l-Alla, inkunu qegħdin nirrispettaw l-Alla u anke dawn isejħulu biża filjali, rispett lejn Alla, noqogħdu attenti biex ma noffendux kif suppost li nagħmlu bħala nsara. Imma imbagħad jekk il-biża itellifna li aħna nagħmlu sewwa dmirijietna kif ġalu Pilatu l-mħabba l-biża kundanna Ġesù għall-mewt. Allora dan ikun biża ħażin, biża li rridu nikkumbattuh, biża li rridu nirbħuh. U x'għandna nagħmlu biex nirbħu il-biża tagħna, id-dubi li jkollna bħal meta naħbtu se naqtew qalbna, inħarsu lejn Kristu u niftakru li Kristu wegħedna l-għajnuna tiegħu. Il-kelmiet li qal lid-dixxipli jgħidhom li jinna wkoll. Qawwu qalbkom, għamlu l-kuraġġ, jiena hu la tibżewx. Meta għandna l-Kristu magħna, aħna qawwijin. Meta għandna l-Kristu magħna, aħna qegħdin fi żgur. Però jeħtieġ li mbagħad noqogħdu attenti għaliex San Pietru ipprova jagħmel l-istess. Difatti qallu jekk inti hu għajdli u anki jena nimxu fuq il-bahar. Għall-ewwel San Pietru kien biex mhux ħażin fuq il-bahar imma mbagħad beda niżel beda jibla l-mamielaħ u ħasib li sa jegħreq.
Ġeħxi dubju naħseb.
Proprju għax ġeħ id-dubju. U għalhekk Kristu ċanfru u qallu bniedem ta' twemmin żgħir. Għaliex beżżajt. Jeħtieġ li aħna ikonna l-fidi, l-fidi n-nisranija għanda t-qawina biex aħna ma nettawx qalbna qoddim il-diffikultajiet li konna, biex aħna mwetqu sewwa dmirijietna u biex aħna nikkumbattu bil-qawwa, bil-kuraġġ, il-battalja spirituali tagħna. Dejjem għandna nagħmlu kif kien jagħmlu qaddisejn li Kristu kien jippuġġu l-fiduċja tagħhom kollha fl-għajnuna li ġejja minn Alla.
Aħna li nħossu d-debolezzi tagħna, għaliex fi Kristu għandu ikonna u nħossu dak il-kuraġġ meta hu jkun magħna. X'għandu Kristu speċjali?
Aħna nafu li Kristu huwa Alla, Kristu huwa bniedem, veru bniedem imma wkoll veru Alla. Illum meta nqiegħdu l-fiduċja tagħna fi Kristu ma nieħdu fuq bniedem ieħor bħalna sempliċement bniedem li jista' jkun dajjef, jista' jkollu d-difetti tiegħu, ma qegħdin nqiegħdu l-fiduċja tagħna f'persuna li għandha d-divinità, li għandha l-omnipotenza l-qawwa tagħha.
Imma Alla rusitu qawwiek jew Alla li jagħtik każ ukoll u jrid li jgħin.
Kristu għandu ż-żewġ kwalitajiet meħtieġa biex wieħed jgħin l-oħrajn. L-għaliex għandu l-ewwel nett irrieda tajba jħenna għalina, iħobbna Ġesu. Ikun hemm min iħobbok u jħenna għalik ma fuq ma jistax jgħennek. Imma Kristu din il-ħaġa ma nistgħux ngħiduha għax Kristu huwa omnipotenti kif għamil mirakli li fatt imbaċċamil għen li San Pietru ma ħallex jgħereq refgħu mill-ilma viru l-ċanfru għax il-fidi tiegħu bdiet tivvaċilla, il-fidi tiegħu ma kienx jaħ biżejjed, imma taħlajnu li kien meħtieġa.
X'taħseb li hi r-raġuni illi Ġesu fir-raba' tara tal-lejl, jiġifieri fl-aħħar biċċa tal-lejl, għamel dak il-laġeb kbir li mexa fuq l-ilma. Donnu hemm xi ħaġa straordinarja ħafna fil-ħajja ta' Ġesu, ma tantx ma sebgħa mdien infatti klimgħu.
Mhux dejjem nistgħu nifhmu dak li għamel u ma għamil Ġesu. Dan probabbli għandu li l-Vanġelu ma jgħidilna xejn. Forsi dak il-ħin kien qed jitlob kif kien sunti jagħmel jgħaddi l-jieli fit-talb. Imbagħad forsi ftakar li hemm dawn l-ħbieb tiegħu, id-dixxipli, li qegħdin jistgħu qegħdin fuq il-baħar, kien jaf ukoll li hemm maltempata u lew hemm bżonn tal-għajnuna, allura ma kellux bżonn dgħajs oħra, qabadtu mar u bil-mixi bil-miraklu tiegħu, wasal saħdejhom u difatti kellhom ġambuha l-għajnuna tiegħu, Pietru speċjalment. Kieku ma kienx Kristu ma ġembu żgur li kien jew kella ma jkollux karx biżejjed biex jaffronta dik id-diffikultà li kellu.
Li temmen mod fidi, imma li kollok fiduċa u tintela min jaf jekk forsi Ġesu mexux fuq l-ilma biex iktar aħna nistrieħu nkunu fiduċjużi fih. Xi tgħid?
Jista' jkun anke biex jipprova sewwa l-fidi u sewwa l-fiduċja, għax fiduċja iktar minn fidi. Fidi temmen, forsi temmen anki dak li qalulek, jew ikollok idea kbira ta' xi persuna, permezz tgħid jien nemmen f'dak it-tabib jew nemmen f'dak dak l-avukat, imma fiduċja mitenti għandik tama li ser jgħinek ukoll. Allura jiena naħseb li Kristu anki xi darba, u din naqraw anki fil-ħajjet tal-qaddisejn, jieħu ċertu atteġġjamenti biex jagħmlilna test, biex jippruvana, biex jarana ħniex kapaċi dik il-pruva nirbħuha. Sewa, għalhekk naħseb li meta aħna nsibu ruħna f'dawn diffikultajiet mhux neqtew qalbna jew nibdew nilmentaw jew forsi għaru għar do kontra Alla, imma nagħmlu għadd ta' fiduċja fi Kristu u għalhekk jaħ sabiħ ħafna dik il-ġokulatorju qalb ta' Ġesu jiena nafda fejk. Nafda f'din il-ħajja u nafda anke fl-eternità.
Dox mużika. Mela allura issa wara l-isqof Nicole Kawki qabel ma nkomplu nafza illi min irid jibgħat xi SMS jibgħatu fuq dan in-numru 7956 6965. Issa nduru għal-website u isfernet taħt l-isqof Nicole Kawki hemm il-kliem Radio Kristofri 2. Jekk tikklikjaw fuq dik inkunu nistgħu nidħlu fil-paġna l-oħra fejn hemm it-tieni kartellun. It-tieni kartellun huwa kwotazzjoni mill-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni. Kif tmur il-familja, imur ukoll in-nazzjon u tmur ukoll id-dinja kollha. U tkellimna dwar dan il-kartellun Suor Pasqualina Attart, Soru Franġiskana, imma tistgħu taraw ukoll ir-ritratt tagħha fuq il-website.
Fil-bidu tal-ħolqien tad-dinja Alla rrit li din l-opra kbira tiju igawdija xaħat u l-ewwel li ħalaq jien lill-Adam mill-kustilja tiju ħalaq ukoll l-leva biex tkun is-sieħba tiju u għalilhom ukoll biex inislu u joqtru biex jagħmlu l-bled minn ġodda u b'hekk tibda tintela d-dinja. Ekku din hija l-ewwel familja. Fi żminijiet tagħna llum xi nħossu meta nsemmu il-kelma familja? Xi tħoss? Tħossok titfarraġ, titnekket, titħasseb, tifraħ? Meta naħsbu kif il-familji tagħna qegħdin jgħixu llum? Il-paragoni u modi jużi imma minu tal-età tiegħi jista' jara differenza kbira kemm il-familja m'għadix kif nafu aħna li trabbejna familja pozza u imħabba kbira. Il-ġenituri jeżistana ħadu ħsieb ixekklu fina l-ewwel u qabel kollox li maħabba lejn Alla u li qaddi sin tiegħu. Ħadu ħsieb iniżlu fina dik il-fidi qawwija li ġabilna fis-sena 60 l-Apostlu Missina tal-Ġnus San Pawlu li bħalissa ninsabu propju fis-sena Pawlina. Il-familja tal-lum irridu nammettu li għandha quddiema ħafna sfidi u kurrenti qawwija kontra tagħha biex irnexxiela tgħix din il-fidi. L-ambjent tal-lum huwa totalment differenti minn dak li għexna aħna fi żminna. Hawn ħafna xi alienana. It-teknoloġija avanzata ta' żminna, l-użu tal-mobile phones, il-computer, l-internet. Dawn kollha huma d-dispożizzjoni tal-familja. Iżda rridu noqogħdu attenti il għal jidaqs kemm huma ta' benefiċċju għall-familja, daqshekk ieħor jistgħu jkunu ta' dannu. Hemm limitu għall-kollox. Kien Alla nnifsu li ta' għall-erf lill-bniedem biex ivvinta dawn il-mezzi. Iżda l-bniedem irid jogħod attent kif għedna biex jagħmel użu tajjeb minnhom. Għalhekk iktar minn qatt qabel il-ġenituri huma responsabbli minn uliedhom. Jridu jogħdu attenti kif qed jiġu użati fil-familja ċkejkna tagħhom. Ma ninsewx li l-uliet tal-lum huma l-ġenituri u l-ħassiba ta' għada u fuq dawn jiddependi l-futur tal-familja, is-soċjetà u anke fuq kollox il-ġejjieni tal-globu tad-dinja. Fis-soċjetà ta' żminna jeżistu ħafna problemi u diffikultajiet kif semma l-isqof Monsinjur Mario Grech dal-aħħar fis-santwarju tal-Madonna ta' Pinu. Hawn kemm hawn problemi u kbar kemm huma kbar, l-ikbar problema u l-ikbar dbatija tibqa' dejjem il-familja, l-istabbilità tagħha. U fejn ma teżistix għaqda fil-familja, l-ewwel li jibatu huma l-uliet. L-ewwel responsabilità taqaf kull ġenituri li jħarsu u jisaxħu l-fedeltà tagħhom lejn xulxin kif wegħdu lil Alla fuq it-tarat tal-altar ta' kienqat ta' żwieġ tagħhom. Il-familja li titlob, li tifraħ, li tbagħti flimkien, tibqa' flimkien u tkun kapaċi tilqa' dawk l-isfidi li tiltaqa' magħhom matul il-ħajja. Fejn Kristu għaċ-ċentru ta' kollox fil-familja, għandek dik il-garanzija li l-familja se jkollha dik il-qawwa spiritwali li ġejja minn Kristu Ġesù. Meta jkollok tiffaċċja xi problemi familjari, problemi ta' xogħol, ta' mart u l-bqija. Il-bnedmin għandhom jgħidu l-familja tagħhom sa mill-bidu tagħha taħt il-ħarsin ta' Marija Santissima u jitolbuha tintervjeni u tidħol għalihom quddiem Ġesù kif darba ndaħal Alla rajja stakana. għat mandom jitemmu l-ġurnata minar ma jgħidu t-talba sabiħa tal-Rosarium qaddis li tant joġob u għal-qalbim għazza Verġni Marija ommalla u tagħna l-bnedmin. Din hija talba għażiża li talbitilna hija stess. U x'ngħidu għall-ħarsien ta' jum il-mulej? Il-familja tagħna għandha tkun ta' eżempju għall-familji oħrajn billi flimkien nattendu għall-qudisa tal-ħadd u nissuqtaw ngħaddu dan il-jum għażiż fil-mistrieħ u ngawdu l-xulxin wara ġimgħa ta' xogħol. Ejja u mela nrawmu u nsaħħu dawn il-valuri nsara li aħna stessu writtna mingħand il-ġenituri tagħna u bħala minn birku u nfaħru lill-Alla għal dak kollu li ngħaddu minnu u għal dak kollu li jipprovdilna. Jekk il-familji tagħna jimpenjaw ruhom dan il-mod li l-ewwel priorità hija tuha lill-familja nkunu qegħdin insaħħu l-istess soċjetà tagħna u anke d-dinja stess. Il-familja hija s-sinsla tas-soċjetà, il-bennina taċ-ċittadini. L-Istat ma jridx jara familja mfarka u żmattata għax dawn jirriflettu fil-qagħda tal-pajjiż. Marija Montessori tgħid li l-familja mibnija fuq pedamenti sodi u maquda huma l-qofol ta' kull soċjetà sana u f'saħħitha. Melejje weżi sħuti, weżi familji tajba, ejjew naħdmu biex naraw li l-ġid tal-familja jiġi l-ewwel u qabel kollox.
U issa ngħaddu għall-aħħar kartellun, illi huwa qawl Malti. Aħjar ħobsu ġobon mill-litor ta' Blinkwiet. U jkellimna s-sindku, s-sur Franz Kawki.
Aħla għallet, nishtiq nir-ringrazzjak u nir-ringrazzaw koll l-assembija tal-radju Lauretana, radju tal-komunità tal-Knisa fil-parroċċa tagħna ta' Insilem. Sellem ukoll lin-nies Nadurin u anke lill-parroċċa tan-Nadur fejn għandha ukoll l-istazzjon tar-radju tagħha Radju Luminarja. Fil-fatt illum qegħdin niċċelebraw ukoll il-festa tal-Madonna tal-Karmlu. Qawl interessanti ħafna il għaliex tista' tesprimi dan il-qawl jista' jesprimi diversi metodi differenti. Però naħseb l-essenzjal ta' dan il-qawl huwa li meta tajt aħjar kitxi ħobs bil-ġobon milli torta
bil-Blinkwiet.
F'opinjoni tiegħi jiena naħseb li il-punt essenzjali ta' dan il-qawl huwa li meta bniedem il-bniedem fil-ħajja tiegħu jiltaqa' ma' diversi diffikultajiet il-ħajja mill-bidu sa tmiem momenti ta' ferħan, momenti ta' twejja, però jiltaqa' ma' diversi diffikultajiet.
Sitwazzjonijiet differenti.
Eżatt. Allura dan il-qawl naħseb li jgħod ħafna għal problemi li jiltaqa' magħhom il-bniedem kważi kuljum. Fenna fien. Torta kif qatt li jent
Blinkwiet.
Skont ċtip ta' inkwiet ikun jista' jkun inkwiet fil-familja, jista' jkun inkwiet ta' mart. Diversi tipi ta' inkwiet li jiltaqa' magħhom.
Tilwim.
Però kollox hemm.
Vizzi ta' sokor jew ta' xi ħaġa oħra fil-familja.
Droga, vizzi ta' xogħol żejjed sew qana esaġerat, ċifri dan huma kollha jagħmlu parti minn din it-torta.
Tal-inkwiet. Speċjalment kieku jkunu fil-familja tiegħek.
Iżjed wiżjed. Jiena mhux qed ngħid illi dawn l-affarijiet ma jiġux anzi dan l-affarijiet iżminijiet tal-lum aktar u aktar kważi jgħaddi minnhom kulħadd. Però skont hemm taraf, skont kemm tieħu paċenzja, speċjalment ħanieħdu pereżempju familja, ma ngħidx li ma jkunx hemm argumenti kultant bejn il-mara u r-raġel malale, anzi, għal ħares ma jkunx hemm. Però ma tix tkompli tkabbar l-affarijiet, ilha li xi tkompli tkabbar l-affarijiet, imbagħad l-affarijiet se jiggravaw u jmorru għall-għar u sebgħat is-sittendi il-familja. Allura meta wieħed ipoġġi fuq mejda u jiddjaloga ma wieħed mal-ieħor, wieħed mal-oħra, l-mara mar-raġel, mar-raġel, it-tfal, kulħadd għaqdiet kollox. Illi hemmhekk hemm ċans li l-affarijiet jista' jittranġaw u jittranġaw għall-aħjar. Meta wieħed iwebbes rasu jkomplu u jiġi jaqgħu u minn dak li jkun qed jingħad ma jirrispetta lil ħadd, allura hemmhekk se tbagħti il-familja, se jbagħtu t-tfal, se tbagħti anke dik l-għaqda anke nieħdu pereżempju għaqda llum hawn ħafna diversi għaqdiet għaqdiet filantropiċi, għaqdiet sportivi, kollox. Jena kont diversi komitati u naf x'inhu ma dan l-affarijiet. U iktar ikollok affarijiet jistgħu affarijiet tankwiet milli jkollok affarijiet bil-kontra. Però skont kemm int iżżomm sod, skont kemm hemm anke ċertu responsabilità int tqis li jekk int għal dik il-biċċa xogħol inti responsabbli għal dik il-biċċa xogħol, lura int tittamel mezzu kollha biex għaltama dwarek anki tipponta subajk lejum u tajdi l ma għara jekk għan għamlu din il-ħagġa li sa tkun ta' tadrement għajja ma għamlu għax għajna jenu provaw din il-ħagġa u naħseb li jekk tasal jena dejemek ħdimt ma sħab il-kollega jenni jgħaw issa is-sit konsil tijaj u s-sit konsil bħala konsil ta' nsielem jena dejem ħdimt ejfit ma l-kollega tijaj konsulliera, jiġifieri m'hemmx super fejn nippruvaw nkunu kif sta jkun familja waħda. Hawnhekk qegħdin familja waħda, allura jidher li s-suċċessi mbagħad joħorġu wieħedhom. S'intendi kif qatt ma jistax ikun li ma jkollokx problemi, anzi jkollok problemi u xi kultant issofri għaliex issofri għax mhux kulħadd jifhimha. Illi xin jiġi per eżempju biex jara dak id-dritt jekk għandu ġdid għalih xi ħaġa għandu ġdid għalih jew le jew kulħadd ikun hemm min anke jippretendi li jkun irid xi ħaġa jkun irridha minlum għal-għada mhux daqshekk faċli. Allura inti se tbagħti, però inti jekk tkun konvint u tkonvint tkun qed tagħmilha sewwa fl-aħħar se toħroġ rebbieħ jiena fl-opinjoni tiegħi. Dan il-qawl għalhekk missew li tikol għalhekk sew li tikol biċċa ħobs xi kultant bil-ġobon u milli tikol it-torta bl-inkwiet. Il għaliex tikol it-torta il-biċċa ħobs bil-ġobon tfisser int illi jint qed ikollok diversi problemi li ġejjin per eżempju minn barra fil-familja, fil-kunsil, fil-kumitat u se jkun hemm ċertu nies, anki dejjem għandek ċertu nies illi dan dejjem jogġezzjonaw li tagħmel x'tagħmel per eżempju kollox ħażin, tagħmel mit ħaġa sewwa u tagħmel ħaġa ħażina ħajjuppuntaw qed nirreferi għal ċertu nies għal ċertu ammont ta' nizzej, imma però dawn jafu jħallu affett anke għal ta' madwarhom x'bħal ma ngħidu meta jkollok offa patata jkollok waħda ħażina sa tħassar il-komplament.
Fis-sens il-karattri min ikun pożittiv u min ikun di karattru negattiv li fin-negattività ma jarax.
Jiena
minn hekk kemm fil-familja u kemm fil-kumitati hemm it-tattika tal-kompromess li bniedem iċċedi biċċa.
Eżattament. Jekk kulħadd kif qed tgħid int illi ifhem dan mhix kulħadd jiena għandi raġun jew int għandek tort u m'għandekx raġun jew viċi versa, imma xi kultant wieħed irid jirħi biċċa liħor jirri bieċara għawajja nat, u naslu. Imma li toqot tipponta su bajku, taj, per eżempju, kollox ħazin, li għaj ċaħġa għal-menu li għamil ċaħġa, sew anki tkun għamil tlaffarijiet u ċew ħazina, imma għal-menu tkun iprovaj tamel. Ġifiri mux ma għamil ċejn, ġifiri dik il-ħagġa li jitweġġali qalbi u dak l-affarijiet is-soċjetà anki fir-raħal nara li tieħu daqqa lura. Il għaliex jekk ikun hemm il-ftehim bejn fatt bejn kulħadd, jekk għandek problema mur fuq ras il-għajn. Jiena nemmen bija, mhux toqgħod tgħid fil-pjazzett, fit-toroq. Jekk problemi kulħadd għandu, isma, issa billi ħad toqgħod tgħid u fil-pjazza u fit-toroq dawn il-problemi mur fuq ras il-għajn. Isma, hemmhekk. Ma taħsibx li kieku dik il-biċċa xogħol sarek hekk ma kienx tkun aħjar, hemm huwa dialogu, dak huwa dialogu, u mbagħad tista' tgħidlu wara għandek raġun, għandek raġun, jew ma għandekx raġun għalhekk u għalhekk. Però mbagħad sew jien. U sew min ikun qed jagħmel dawn it-tipi ta' mistoqsijiet barra kieku jitranġaw. Anke l-istess soċjetà jkunna soċjetà li kif nixtieq jien is-soċjetà li r-raħal ta' nsielhem li dejjem insus li nibdew dejjem biż-żgħar aħna bħala kunsil jiena nemmen ħafna kif titla' il-familja x titla' mill-eruq. Jekk inti din sa saqqija u ħadd jieħu ħsieba ħadd iżbora. Se kollok xitla soda fil-qudiem li ħataqta il-frott. Jekk inti di xitla di s-sġra ħawilta u għall-ewwel konti s-saqqija mbagħad tiżingadin se jkollok riżultat negattiva l-aħħar fil-qudiem. Allura għalhekk nemmen u nemmen jien anke biżżar u naf li fir-raħal ta' nsielhem għandna nies. Illi edin attenti u li jridu il-ġiltan kelli l-istess raħaltana u nemmen u l-għati dal-parej biex kullħat jek min għandu xie problema jifat imur dejjem skont il-sujġet li jkun u jimur bil-kalma kolla, bil-raġuni jirraġuna ma minu responsabli u jati l-espressjoni tijaw jidilli illi bis jista jkollna ġenerazzjoni aħjar li għandna llum.
U hekk temmejna l-ewwel programm fejn barra milli nisimgħu naraw ukoll. Naraw permezz tal-internet u nisimgħu permezz tar-radju. Min għandu din il-ħeġġa illi jwassal il-kelma tagħna lil ħadd ieħor jista' wkoll jitlobna u nagħtuh kopja tal-kartellum biex iqiegħda fit-tieqa. Barra minn hekk, min għandu l-internet jista' wkoll jikkopja dawn il-kartelluni kemm jikklikja bis-suba tal-lemin u ikun jista' jikkopja dak il-kartellun u jistampaħ. Dejjem nippruvaw nagħmlu l-ġid. Dak li nsibu meta nidru quddiem l-Imgħallem Divin, il-ġid li nkunu għamilna, mhux il-flus li nkunu faddalna għalkemm dawk meħtieġa wkoll. Għal din id-darba insellmilkom fi Kristu.